اه Jo. Da vil jeg tro at to er auto, ser det ut som. Men han går ikke att, da. Ja. Vi jeg tror det var sånn cirka passe. Bråker ikke for gærlig for dere. Nei, bra. Men dere hører meg. Har dere det bra? Jeg må jo tydeligvis gjøre noe radikalt feil, ellers er det bare dere som er interessert i emnet, for det synes jeg er mye færre her nå enn det var noen uker siden. Jeg håper inderlig da at de ser det i opptak, de som ikke er her, så kanskje de får noe ut av det. Det er en fordel med å være her, for da får man nyansene med hvor man skal vektlegge ting og lese så, i pensum under mot eksamen, hvis man er interessert i det, og så håper jeg at vi får litt tid til å reflektere over ting. Men vi har kommet et stykke på vei i pensum, så jeg tenkte at jeg skulle, før jeg dro i gang i dag, så skal vi ta litt sånn, ok, hvor er vi? Bare sånn, for pensum er egentlig delt opp i tre deler. To hoveddeler, som handler om prosesser, internt. Det har vi jobbet med enormt mye nå frem til nå. Det handler om hvordan er det vi organiserer sånn internt for alle å produsere det vi skal gjøre. Det involverer alt vi, de forelesningene vi har hatt om Lean. Det involverer egentlig alle forelesninger frem til nå, hvor vi har fokusert på hva skjer i vår bedrift, eller i vår organisasjon, for å enten produsere en vare eller en tjeneste. Så det er det ene, ett av tre hovedtemaer er jo nettopp å forstå det. Hvor jeg forventer at dere kan nå sette dere inn i en annen bedrift, tegne hvordan er produksjonsprosessen, begynne å analysere den i forhold til grad av kundinvolvering, effektiv produksjon, hvilke valg er det de må ta for å drive mest mulig effektivt, så at dere begynner å ha litt kjøtt på bein på det. Hvis dere ikke synes det er helt gresk det jeg sier nå, så er det på tide å ta boka. Da må eller repetere noen forelesninger. Ikke sant? Så er det det vi skal i gang med, er verdikjeder. Da begynner vi å se på hva skjer før det kommer inn i vår bedrift, og hva skjer etter vår bedrift. Og vi skal også se på hvordan er det disse verdikjedene kan bli mer bærekraftige, og ta mer hensyn til miljøet og sosiale aspekter utover bare det å være effektiv og tjene mest mulig penger. Jeg skal bruke litt tid på det og en senere forelesning. Det er de to hoveddelene, og selvfølgelig henger disse sammen. Og for å klare å få disse til å henge sammen, så er det noe omliggende som, vi lærer, som er det tredje emnet. Og det går alt fra strategi, men også til hvordan vi operativt planlegger både våre produksjonsprosesser, hvor vi har jobbet mye med sales and operational planning, og vi skal også se på hvordan er det dette påvirker planene våre og kommunikasjonen i verdikjeden. Da ser vi at det som vi har gjort til nå, vi startet mye på strategier, vi gikk gjennom mye av prosessene, og så har vi jobbet mye med planlegging. Og så håper jeg at dere gjennom driftbesøk på, hos NATRE, eller relatert til hva dere kjenner fra deres egne erfaringer, så ser dere sammenhengen. Og nå skal vi i gang med verdikjeden. Og det er en sammenheng da, for disse påvirker hverandre. Det er en grunn til at vi blant annet har avsluttet med å snakke om lager. For lager er jo en av de faktorene da, som går inn og muliggjør denne, at verdikjedene skal gå effektivt i forhold til våre interne prosesser. på grunn av at vi klarer ikke alltid det går ikke så sømløst fra at du har en råvare til den er konsumert hos kunden. Det stopper litt opp underveis av naturlige årsaker. Vi er med på det, at hvor vi er. Vi vil ha en forelesning neste tirsdag, som det står åpen forelesning, at jeg vil være til stede. Da kommer jeg til å levere ut gule lapper, eller bedre ta et papirark eller hva det enn, og stille spørsmål. Og så organiserer vi forelesningen etter det. Så jeg kommer ikke til å komme noe særlig forberedt. Så dette er litt sånn teatersport-utfordring. Men det er rett og slett, da har dere mulighet til å få en repetisjon på ting dere lurer på. Dette var litt upresist, dette var... For det kan jo godt hende at jeg tror jeg har vært klar og tydelig, når jeg vet jeg ikke har vært hele tiden. For det er jo gjerne sånn at dere skal ta imot det jeg sier, og det kommer ikke over på den måten jeg trodde det kom over. Da kan vi få klarhet til det. Så det finnes ingen dumme spørsmål da. Måten vi skal jobbe med verdikjeder nå, så har vi i planen, så skal vi se, begynne på det i dag. Kapittel 12 og 13 i den nye boka, hvor vi skal vektlegge kapittel 12. Kapittel 13 toucher vi en del inn på. Kapittel 13 er en ganske, er et litt, hva vil jeg si, mer teknisk og matematisk tilnærming. Og der finnes det andre emner som er tilgjengelig blant annet for logistikkstudentene på senere år, hvor de går mer i detaljer på det. Vi går inn på å skjønne prinsippene over noe. Så det sier jo ganske tydelig. Da er det ikke det du kanskje skal sette ned og regne på i forberedelse av eksamen, for jeg sier det kommer i andre emner. Vi tar det ikke her. Men man skal skjønne tematikken. Og det skal vi gå inn på i dag. Så skal vi skal blant annet ha en gjesteforeleser neste fredag fra Tokvam, hvor vi nettopp ser på hele dette perspektivet her. Sannsynligvis mest på de to første områdene, men noe også mot verdikjedeutfordringer, hvordan de skal distribuere sine varer. Så skal vi snakke om mer verdikjeder og bærekraft, og hvordan vi skal integrere disse verdikjedene. Hvordan er det kommunikasjon må gå, og hvordan er det varer faktisk flyter? Og hva kan gå galt i verdikjeder? Da skal vi spille et spill som heter Bear Game. For dere som har vært borte det før, så kan dere velge om dere vil delta eller ikke, for det er ikke obligatorisk. Men tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at de får en ganske stor aha-opplevelse. For det går ikke bare på det å forstå verdikjeden, men det går på en del faktisk hvordan vi tenker, som vi får fram i det spillet. Så det er ganske kult. Så han bør få. Og da begynner vi å nærme oss slutten av november, og vi begynner å nærme oss eksamenstid. For det. Så det er slik vi har tenkt å legge det opp. I dag så håper jeg at dere sitter igjen med en forståelse om sammenhengen i verdikjeden fra råvare til ferdig produkt. Å kunne uttrykke det og se på hvordan den er, hvordan velger man å organisere verdikjeden i forhold til konkurransefortrinn, og kunne faktisk bare beskrive en verdikjede er et mål, slik at når dere kommer ut til en arbeidssituasjon senere, så kan dere sette dere inn i hele verdikjeden til din arbeidsgiver, fremtidig arbeidsgiver, og beskrive det. Hvis dere går rundt på arbeidsplasser og spør om det i dag, så er ikke alle som vil klare det, selv om de jobber der. Den ferdigheten forventer jeg at dere har med dere etter kurset. For det er nyttig å ha med seg. Og da sier jeg på enkle produkter, og måten vi skal gjøre det, vi skal ha en liten introduksjon til verdikjeder. Vi skal gå gjennom verdikjeder i forbindelse med økonomiske fordeler. Vi skal gå på utforming av verdikjeder. Skal vi spørre oss, skal vi kjøpe eller skal vi lage selv? Det er første tematikken vi kommer med. Senere i forelesning så kommer vi inn på dette med sourcing. Ja, gitt at vi skal kjøpe da. Hvordan gjør vi det? Det kommer vi på senere. Men vi skal stille oss det spørsmålet. Så skal vi se litt på hva med lokalisering. Hvor skal fabrikken være? Hvor skal distribusjonssenteret være? Og hvilke faktorer påvirker det? Da er vi over på kapittel 13. Og også transport. Og jeg velger da nettopp å vektlegge ikke de kapitlene så mye. Men det skal vi. Men dere skal få lov til å jobbe med det. Nå må jeg bare sjekke. Ja. I bare for å koble dette enda mer mot pensum. Denne sliden her har dere sett før, det var på introduksjonssliden. Vi har snakket mye om prosessperspektivet, men nå skal vi snakke om hvordan verdikjeden henger sammen fra råvare til kunde. For det en av de to områdene. Og hva nå en verdikjede? Vi har en definisjon på hva egentlig supply chain management altså det som går på å håndtere hele verdikjeden. For det det alle de aktivitetene gjennom prosessene som må håndteres fra leverandøren til kunden, og hvordan det du skal da møte denne trusselen. Alt det som ligger her, og dette høres jo, ja, men det må man kunne håndtere, men det blir fryktelig fort komplekst da. Vi skal prøve å få litt forståelse for det veldig snart. Den også kjent. I et verdikjedeperspektiv så ser vi at ja, men vi har jo kunden her borte, hvordan vi møter den. Vi må ha et forhold og en del prosesser internt hos oss som skal håndtere den relasjonen. Vi må også, vi får en del ordre fra kunden, og vi må ha en prosess for å kunne håndtere det. Hvordan leverer vi til kunden? Det som vi skal begynne å diskutere nå, jo å bryte dette ned og spørre, skal vi levere det selv? Eller noen andre som leverer faktisk den tjenesten på vegne av oss? For det kan godt gjøre. Hvordan utvikler vi nye produkter? Utvikler vi våre nye produkter selv? Eller faktisk har vi ideen og vi lar noen andre utvikle teknologien for oss? Og dette det ikke et svar på. Hvis dere som følte med nyheten nå, så kommer det en ny type mobiltelefon på markedet som ble lansert i den uka her som var, hvor det et norsk selskap som har da teknologien bak hvordan skjermen kan være berøringsdyktig. Og da var det visst ultralydteknologi som var grunnlaget. Og derfor det sånn, da ser du at produktutvikling kobler da hva andre selskaper gjør, men kanskje det selskapet ditt kan. Og det da du skaper nye produkter. Så det finnes ikke en fasit på hvordan du utvikler nye produkter. Dette var et kinesisk selskap som jeg må ærlig innrømme at jeg ikke hadde hørt om før jeg leste om det i avisen, men de enormt store på de markedene her. Og da det du skulle gjøre var at skjermen på telefonen, ifølge nyhetene, da, for å si sånn, det eneste kilden på det, kan du få en hele skjermen over hele telefonen. Du trenger ikke, for i dag så det noe infrarød funksjonalitet som må ligge i kanten av telefonen, og den slapp du, for da ligger det bak skjermen, den teknologien. Som gjør det mye mer brukvennlig og åpne for nye muligheter på telefonen din. Og det produktutviklingen for dem skal være alltid helt fremst på det. Og hvordan håndterer du relasjonen til dine leverandører? Det det vi skal forstå. Og så ser jeg på dere at, ok, la oss gjøre dette litt praktisk da med en gang. Dere skal nå sette dere sammen gjerne 2 og 2 eller 3 og 3, og så skal vi gjøre en så enkelt oppgave. Ta utgangspunktet i en Imstars-flaske eller en vannflaske, som stort sett består av en kork, flasken, en etikett og noe innhold. Hva må til før du klarer å få solgt den til kunden? Hva må til fra det som eksisterer råvare til du har den hos kunden? Vær så god. Ok, nå har dere diskutert at dere begynte å få tenkt litt, og så begynner det å bli mer og mer komplekst, og så går diskusjonen inn i et, sannsynligvis en liten brønn, for dere begynner å henge dere opp i en del detaljer. Stemmer det? At vi begynner å være der? Og det er bra. Det betyr at dere er engasjert i dette her, og dere er interessert i det, og det er bra. La oss, hvilken side vil vi begynne på? Vil vi begynne på kunden eller råvaresiden? For det spiller ingen rolle, ikke sant, når du skal begynne å tegne dette her. Vi kan gjerne begynne på kundesiden. Jeg er sånn, jeg er kundesentrisk, altså jeg tenker alltid kunden først. Det er sånn jeg er, men det spiller strengt at det ikke rolle, for du kommer sammen til samme svar. Men la oss begynne på kundesiden. Hvordan ser kundesiden ut for Imsdal? Hvor finner kunden dette produktet? I butikken, ja. Absolutt. Da er det en annen butikk. Er det flere steder? Automater, ja. Flere steder? Restauranter, bensinstasjoner og så videre. Og kiosker. Det er litt absurd å tenke på, men vi går og vi klager over at det koster 14 kroner literen for bensin, men vi går gladelig inn og kjøper en halvliters flaske med vatten som vi kunne trengt å ha tatt fra springen til 25 kroner. Så det er et lite paradoks da. Men sånn er vi. Det er der det begynner. Men hvordan får vi varen dit da? Hvordan får vi Imsdalsflaska dit? Vi må ha en distribusjon, ja. Og hvordan fungerer den distribusjonen? Fra hub, sies det her, ja. Går den rett fra fabrikken til disse kundene? Eller hvordan fungerer det? Må innom ASKO-lagret, det er en som sier. Nå begynner det å bli litt mer komplekst her. Hva er ASKO-lagrene? Det er Norgesgruppen sitt distribusjonsselskap. Og da betyr det jo, men her begynner vi å stille oss, ok, hvis denne butikken da, og alle butikker og eventuelt kiosker, la oss ta eksempel at det er Norgesgruppen da. Så skal det innom ASKO. For her er det jo bryggeri, da. Som er produserende enhet. Og da begynner vi å få en diskusjon allerede i distribusjonsleddet. Går det rett fra bryggeriet til butikken? Eller går det fra bryggeriet til ASKO til butikken? Eller faktisk gjør de begge deler bare kommer an på. For det er det ikke en fasit på. Vi finner eksempler på nettopp noen som har er tro mot den ene modellen versus den andre modellen. Altså at de skal distribuere selv og ikke via av matvarekjedenes egen distributører. Og så kommer det litt an på type produkt, hva som skal til for å distribuere. Vann er jo en sånn type produkt at det er holdbarhet, har ikke så mye å si. Temperatur ved frakt har ikke så mye å si, gitt at det ikke blir for varmt, veldig sikkert. Men altså, det er et enkelt produkt. Forhold til hvis det er melk eller annen den type råvare som krever en kjøling. Da, ikke sant? Og grad av ferskvare, grad av hyppighet for leveransen. Og da ser vi at da har vi behov for å skjønne mer i omdistribusjon for å vite hvordan det kommer ut. Men gitt at vi får det, hva skjer før vi skal diskutere det, hvis på bryggeriet? Og med brytende, hva er det som skjer på produksjon av flasker og tapping? Så hva består, da må vi begynne å bryte ned, hva egentlig består denne flaska av da? Ikke sant? Innholdet, det har vi vann. Det er greit. Så må vi ha flaske, det en plastflaske. Så skal vi ha en kork. Så en etikett. Vi enige i det, at det stort sett det det står av. Det noe jeg glemte da? Nei, jeg tror ikke. Så vi spør oss, ja, hvis vi første vi må ha for å fylle opp det, det vel flaska da, for det litt sånn, også vannet og så, skal vi ha det oppi. Hvordan får vi, hva gjør vi med flaska? Hvordan får vi tak i den? Ja? Så flaska kan komme pakka, hoppsi, flatpakka, og så blåser hun opp for å få formen. Og det er nok riktig at det du da sier er at da kommer det et eller annet, så råvaren til flaska, det er et halvfabrikat. Og det kan gå til en, jeg kjenner ikke akkurat hvem, men det kan, en del har også at de får plastgranulat, som det heter, og det er bittesmå plastkuler, som de får i store tanker, og så tar de og varmer opp dette, og så støper de denne plastflaska på et vis, eller blåser opp på et vis. Så en avart av det er trolig riktig. Men de kunne jo også ha fått den gjort en annen plass, at plastflaska kommer ferdig. Altså før det var glassflasker, så var det jo gjerne slik at glasset, det lagde, og flasken lagde en annen plass, så kom det tomflasker inn, som da vaskes, og så blåste opp. Akkurat hvordan det gjøres hos Yngsvar, det skal ikke jeg påstå noen vei. Men at det, det kommer fra en råvare på en eller annen måte. Og hvis du da sier at dette er halvfabrikata av enten plastgranulat, så vet vi at ja, men da må jo enda et steg tilbake for hvordan lages da plastgranulaten, og da er det jo til på en eller annen fabrikk som lager den fabrikken. Ikke sant? Som omsetter fra olje og de stoffene som er der til å skape den type plast. Da. Om dem heter Borregaard, som lager det fra lignin fra tre, altså biomaterialer, eller om det er fra plastprodusenter basert på oljebasert, det kan jo variere. Da. Sånn. Men da er det en eller annen råvarefabrikk da. Som igjen får sine råstoff fra naturen. Og enten om det er, du sier at ja, det er syntetisk fremstilt, så er det, liksom, det er en masse som må eksistere i naturen på en eller annen vis. Ikke sant? I form av at du tilfører energi eller hva enn du gjør. Og det er bare for plastflasken. Og da begynner du skjønne at ja, men da begynner det å bli en ganske kompleks kjede bakover også for å komme helt tilbake der. Men du må jo dra den hele veien til. Det er jo et eller annet som oppstår i naturen, enten med at du tilfører energi eller gjør noe, transformerer et eller annet. Vann, den er litt, kanskje litt enklere. I hvert fall for Imsdal sin serie, der er det jo en kilde, ikke sant? Og der tar du jo nettopp det rett fra naturen. Hva med korka? Hvordan vil du tro at den kommer? Produserer den selv, eller kommer den ferdig? Du tror den kommer ferdig, ja. Sannsynligvis så går det rett fra korkleverandøren. Som igjen har en eller annen korkfabrikk, da. Og hva med etiketten? Ikke sant? De kan enten få inn råmaterialet plast, og så trykker de selv, eller så får de det fra et trykkeri på rull. En av delene. Og da har vi hele verdikjeden fra for å få produsert. Det vi da skal forstå er jo hvordan er det, hva er det som skjer fra en råvare i naturen og hele veien opp til fabrikken. Vet du hva vi kan kalle det? Det kommer egentlig et senere kapittel i læreboka, så vi ligger litt sånn forut, men det er litt poeng, for dette henger sammen. Da, ikke sant? Det kommer egentlig i kapittel 14, tror jeg. Det står i. Hva hva vil kalle vi det, fra råvaren opp til fabrikken? Kaller vi upstream I en sånn verdikjede. Det som går opp til fabrikken kaller vi upstream. Og hva vil vi da tror vi kaller ned distribusjonen ned til kunden? Nedstrøms eller downstream. Da. Oppstrøms og nedstrøms. Dette begreper som greit å vite om, for jobber du, kommer du inn I sånne, så det gjerne den type begreper man bruker på. Da. Oppstrøms til fabrikken og nedstrøms fra fabrikken ut til kunden. Da bare ta et eksempel på det som kan være en måte å huske det på. Tenk dere Statoil. Oppstrømsaktiviteten, du pumper oljen opp fra bakken, sant? Får den om på skip, tar den inn til et raffineri, og raffineriet jo da fabrikken I den sammenheng. Du gjør det om til ulike oljerelaterte produkter, blant annet drivstoff, sier diesel og bensin, og masse andre produkter. Og så har du nedstrømsaktiviteten, jo for å få den bedriften ut til da den tidligere Statoil-stasjonene. Hvor da de hadde kontroll over hele verdikjeden fra den pumpa oljen opp I Nordsjøen til den var distribuert som drivstoff ute hos bensinstasjonen. Via typisk sånne mellomlagre for å komme ut dit, ikke sant? For da frakter de på store båter til tanker, tankanlegg på kysten, og så går det tankbiler fra de tankanleggene ut til bensinstasjonene. Så den distribusjonen nedover I verdikjeden, som du sier. Da ser du, det litt sånn lettere å visualisere seg når du tenker at ja, det pumpes jo faktisk opp, og så må du distribuere den ned. Og der det også, her begynner man å kunne begynne å diskutere, det skal vi diskutere mer I går, hva skal vi gjøre selv, hva skal vi ikke? For dere kjenner jo kanskje hva som har skjedd med Statoil. De har jo valgt å si at ja, vi fokuserer bare på oppstrømsaktivitetene frem til med produksjonen og produksjonen, men det som går på nedstrømsaktivitetene med bruk av, altså med bensinstasjon og distribusjonsapparatet, det som ligger helt her borte, det har de valgt å splitte ut, så selge ut, som nå og nå heter det noe annet. Vi med? Det virker ikke så vanskelig nå når vi ser det på et sånn enkelt produkt. Dette ett av læringsmålene, at dere skal kunne klare å resonere og tegne og skjønne disse sammenhengene. Men dette jo bare for ett produkt da. Som spiller, hvis dere skal være logistikksjef for Ringnes, så det ikke bare Imsdalsflasken det gjelder. Det gjelder alle produkter som skal koordineres samtidig, og du skal drive en effektiv distribusjon av samtlige produkter, og du må vite hvor mye skal da på lager I forhold til hvilke sesongvariasjoner som for å kunne gjøre dette effektivt. Og da begynner du å øke kompleksiteten I det med en gang. Og du skal kunne forhandle med Norgesgruppen om de ulike produktene du har, de ulike kategoriene I forhold til volum og hylleplasseringer og kampanjer som skal stå I samsvar med produksjonen din. Det det som gjør dette faget så unikt spennende. For det den kompleksiteten du må håndtere. Men vi får I hvert fall sortere opp at vi har det riktige, at vi begynner riktig da. Og det jo nettopp her dette som utrolig spennende, det linken mellom det som produktene, kundene, leverandørene, de prosessene vi har I produksjon og hele verdikjapparatet. Og det må jo skapes verdier I alle disse ledd. Og det betyr jo også at hvis det skapes verdi I alle disse ledd, så det jo akkurat her en sånn verdimulighet, en forretningsmulighet på alle disse ledd. Og så spørsmålet om hvor mye av det skal du ha kontroll over selv? Og hvor mye det du må la andre gjøre, for de kan gjøre det bedre for deg, så det blir billigere, faktisk, for det. Da sier vi at hvis du skal Der var den. Skal prøve å peke litt her. Du har en del valg å gjøre I graden mellom produkter og interne prosesser som vi har snakket om, hvordan vi skal håndtere kunder, produksjon, lager og så videre. Det vi skal begynne å snakke nå liksom, ja, hvordan håndterer vi råvarer, transportør, distribusjon, kundesenter. Det faktisk slik at Det kan hende at vi ikke skal drive kundesenter selv en gang. Noen som jobber for kundesenter for Eika? Nei. De har jo kundesenter for massevis av banker. Så da sier bankene selv at, vet du, det er mer effektivt at vi har et felles kundesenter. Vi vil ikke være det selv en gang. De som du ringer da, selv om du er kunde i Vestre Slire Sparebank, bare for å ta en bitteliten bank med noen få ansatte, har da et kundesenter som er åpent fra 8 om morgenen til 10 om kvelden, ikke sant, som kjører to skift, har til og med helgeåpent. Det vil jo ikke Vestre Slire Sparebank kunne gjøre selv. Men på grunn av at du får en annen aktør til å gjøre det, som er proff, som har stordriftsfordelene til å gjøre det, så får du bedre, og det er kompetansen, og kan drive på det selv. Så for den tjenesten så lønner det seg at kundesenteret er samlokalisert med andre tilsvarende banker. Så er det noen som er Bank Norwegian-kunder her, sånn, som har sånn rødt kort og sånn. Hvem er, hvis du får oppringning fra kundesenteret her, hvor ringer de fra? Det er Eika kundesenter på Gjøvik. For det er mer effektivt, fordi det, og de driver jo, Bank Norwegian driver jo knapt nok selv. Hele IT-systemporteføljen, hvordan du driver bankens IT-systemer, det er noe andre som kan gjøre. Så du gjør nesten, det er eneste du eier omtrent, det er merkevaren. Sånt? For det er der verdien ligger, for det er der og forretningsmodellen ligger knyttet til. Så du ser at her kan du spørre hva er det du skal gjøre selv, og hva skal ikke, og hvor er det den verdiskapningen sier, og hvordan er det dette samspillet gjøres. Og det er det jeg mener at som blir spennende. Skal vi se om vi langt til dette her. Dette er, som du ser, en slide som kommer fra læreboka, for jeg bruker jo, vil jo bruke de sånn at dere ser dem sammen. Det er noen sånn banaliteter da. Du har en eller annen forhold til hvor mye er det ting som koster deg, og hvor effektiv er du. Og det er jo gjerne slik at skal du gjøre mer, så koster det deg mer. Men hvis du skal, håper jeg det fungerer som det hopper, ja. Hvis du skal utnytte verdikjeden din bedre, så klarer du å flytte denne kurven utover, slik at kostnadsbildet ditt egentlig endrer seg. For hvis du ikke klarer å få det flyttet utover der, så har du, er det ikke noe vits å endre på forholdene dine i den verdikjeden. For eksempel, skal du få en annen til å gjøre, ha kundesenter og support for deg? Jo, de har en. De ligger på en annen kurve enn det du gjør. Ja, da vil de faktisk forbedre den ytelsen du har overfor kundene dine og redusere kostnadene dine. For det er det som er målet veldig ofte i det her, er jo at du skal redusere den kostnaden du har gjennom verdikjeden. Det er gitt at produktet forblir det samme ut hos kunden. Så må du begynne å analysere og finne. Så det er det som er mye av målet når du skal ta beslutninger. Ja, vil det redusere kostnaden for produktet, gitt at produktet har samme pris. Så skjønner man da, når jeg sier det, så finnes det jo en annen variasjon av det, og det er jo at ja, men jeg kan jo heller snu på, kan jeg endre i verdikjeden min, som gjør at kunden opplever større verdi, og dermed jeg kan ta en høyere pris. Det er jo en annen side av det. Og derfor skal vi gå inn på nå, jo vi rekker, jeg bare ser på klokka, vi rekker det før vi tar pause. Et par sånne, hva er det påvirker da? Økonomens glede, for man lærer i økonomistyring, så lærer man at i bunn og grunn så er det kynismen og økonomien som teller. Vi tar beslutninger basert på vil vi tjene mer penger på det. Jeg har diskutert dette litt med Ivar Mo, og vi ser at jo, det høres ut som vi ikke eier moral eller etikk i denne her, når vi står og sier sånn. Altså, det er jo ikke hele sannheten. Men som regel så er det jo det som er bunnplanken. Vil vi ikke tjene penger på det, så er det ikke aktuelt. Tjener vi penger på det, og det kan gi noen annen fordeler, da blir det veldig aktuelt. Ikke sant? Når vi skal begynne å måle dette her da, selvfølgelig så ser vi på total inntjening. Hvordan påvirker en effektiv logistikkjede oss vår muligheter for å tjene penger? Hvis vi har en effektiv distribusjon, så øker det muligheten for å tjene penger. Eksempelvis her, kan du være først ute med et produkt, så vil det sannsynligvis de kjøpe ditt produkt versus et annet produkt. Ja. Hvordan kostnadene dine for det du selger? Hva koster deg å produsere det, og hva den totale kostnaden fra råvarekjeden til flaska er hos i butikken eller på bensinstasjonen? Hvordan kan du påvirke det? Du vil jo ha den lavest mulig, og så vil du ha den størst mulig pris, ikke sant? Hvilke kostnader har du i operasjonene dine, i alt du gjør i produksjonen? Og hvordan kan du redusere de kostnadene? Hvordan er kontantstrømmen din? Hvordan er arbeidskapitalen, altså hvor mye penger har du bundet opp i det å få fra råvare til du er i disposisjon? Inklusiv, hva er det du må ligge på lager i mellomtiden? Og der har vi lært fra tidligere forhold, du ønsker jo ikke, du ønsker minst mulig lager, eller optimalt lager, i forhold til den aktiviteten du gjør. Men hvordan er det påvirket? Jo mer penger du må ha i arbeidskapital, jo mer penger har du bundet opp, jo mer avkastning må du ha de pengene. Ikke sant? Og det kommer jo nettopp til det siste, at da må du ha en avkastning på den investerte kapitalen din. Alt penger du har puttet inn skal forrente seg. For du har jo et alternativ. Jeg kunne jo puttet de penger på noe annet. Jeg kunne ha satt dem til banken til i dag fattige 1 eller 1,5% rente. Det hadde ikke, det sier seg, det er alternativet risikofritt. Da tjener du knapt nok prisstigning, så det lønner seg ikke så fryktelig. Eller så kunne jeg valgt å sette dem på et annet selskap som jeg veldig tror på, putte pengene mine inn der og håpe på at de driver og la de forvalte disse pengene til å bruke det i sin operasjon. Så det er jo det børsen skal hjelpe oss til, å vite liksom hvordan kan vi gi tilgang på kapital. Men fra bedriftens perspektiv så må du levere det. Orkla hadde en flere år tilbake, hadde de en enkel målsetning. Det var 15% avkastning på investert kapital. Ja, det var jo spennende og motiverende å jobbe for, tenker jeg da. Men det var faktisk deres strategi. Det er ganske bra avkastning, altså når du vet om bankrenta er på 4%, 8%, så er fortsatt 5% ganske mye større. Hva er da avkastning? Jo, du tar rett og slett hvilket resultat er du får i forhold til hvor mye penger har du puttet inn i selskapet. Det er jo avkastningen på kapitalen. Sånn, så hva er det du har igjen av penger når du har driftet et år i forhold til hvor mye penger måtte vi ha for å klare det? Hvor mye er bundet opp? Siste før vi tar pause. Helt poenget er nettopp at hvis du skal øke det, så har du to sider av saken. Du har det du sørger for at du tjener mer penger, som består av hvor mye selger jeg for det, hvor mye koster det å produsere den enkelte ene, og hva er mine andre kostnader for operasjon. Hvis jeg øker inntektene mine, ja, da går jo den opp, gitt at alt annet står stille. Reduserer jeg kostnadene mine, enten om det er kostnadene i form av varekostnadene, de direkte kostnadene til det produktet. Hvis de reduserer, så reduserer jeg. Hvis de reduserer, jeg alt da, fikse andre kostnader knyttet til å drive den bedriften jeg gjør, ja, så reduserer jeg. Jo mer penger til. Og så må man se på, ja, men hvordan fungerer, hva er det jeg må ha til investering? Jeg har to typer investering. Det ene er arbeidskapital. Det er det du binder opp i varer, arbeid, varer på lager, og så videre. Og så har du faste investeringer, da, sånn. Fixed assets. Det er fysiske ting du må investere i, aha, som lokasjon, altså som en fabrikklokale, eiendom. Det kan være maskiner, og så videre. Og alle de pengene du har puttet inn der, må jo forrente seg. For alternativ så vil du ha gått og satt dem i banken hvis du ikke vil tjene penger på. Så over tid så må dette være positivt. Arbeidskapital er nettopp hvordan du håndterer den tiden fra jeg har en utgift til jeg får pengene tilbake. Og hva har jeg på lager? Og da ser man at ja, men da henger dette veldig tydelig sammen. Hvis du klarer å holde denne sammenhengen mellom økonomistrømmen og faktisk det du gjør, så klarer du å koble økonomiverden med den operative verden. Da blir du en bedre økonom, tror jeg, hvis du får til det. Det skal vi jobbe med videre. Nå tar vi en pause.